che così sai non fare la guerra, hai iniziato la semata camat corutipet altima tetes ad seia e quando scende gli specchi e chi sarà io e chiende sarà la dimensione mia vecna tes a te lo torna chienna la dimensione sa io ti su dietro altrei che dal rimem zit e lo sin vibros su auto altar mel hudi o hauri kudi segreta mel hauro hus e la quasem sales e reski sestaklea leikin í þessum orða tiltækjum ykkar. Vegna þess að það eru þið sem ákveðið hvað þið gerið og hvenar þið gerið það. Þá segir þið ábyggilega já, en þetta var nú svona og þessi gerði hitt og þessi gerði þetta og ég gat þessum ekki gert þetta. Það bara er ekki svoleiðis. Þið takið tillit til annarra. Þið sjáið fyrir ykkur 70-80% af því sem gerist yfir daginn. Og eigi þess vegna að haga ykkar dagskrá samkvæmt því en ekki í þeirri einþykju að þeir komið ykkar vilja fram yfir daginn. Þeir eigi bara að reikna með því sem að þegar er fyrir séð yfir daginn og aðlaga ykkur að því. Það þýðir ekki að það sé látti tróða á sér eða endalustur að gera vilja annara. Það þýðir það að þú lifir lifandi lífi meðan við þær kringustæður sem að þú þarft að gangi gegnum á hverjum degi hverri klukkustund. Hins vegar hætti þú að reyna að tróða þínu vilja upp á aðra og framkvæmi hlutina eftir þeim aða sem að þú hefur tamið sjálfum þér. Þú tekur ákvarðanir það hvernig þú vilt gera hlutina í samræmi við þær kringustæður sem þú þarft að framkvæma þær í. Þetta er eðlilegur samskiptamáti, þetta er eðlilegt í alla staði og þannig hættir fólk að vera endalaust að tróða hver öðrum tær og reka hornin í síðu hvers annars og búa til misfellur og árestra. Þannig getur lífið gengið fram án alls ókyrðar og allrar fyrirfram séðar nauðsýna, lausar árekstra. Hins vegar eru alltaf það byrð 20-30% af hverjum degi ófyrirséð. Ef að þú hefur þetta markmið sem ég hef rætt að leiðarljósi, þá getur þú líka brugðist við þeim prósentum af deginum. Fumlaust og öruglega. Vegna þess að þú ert ekki upptekinn af því öllum stundum að þurfa ráða og stjórna því sem gerist í kringum þig. Þú ert bara upptekinn af því að leysa daginn og þau verkefnin sem að fyrir þér liggja á hverjum degi. Það gaf nú skeð að maður gæti nú ekki komið í eina heimsókn áður að þessi háls þessa mótmæra manni. En hvað um það? Þú getur og þú þarft og þú vilt eiga eðlilega samskipti við umhverfið þitt. Þá er þetta ykkur það einfaldasta sem að þú gerir. Þú getur sett undir því hausinn og rekið hotnin í allt sem fyrir þér verður. En þá skaltu líka muna það að þú getur endað ykkur staðar í jarðistinni sem úrið gamalmenni sem enginn vill tala við. Fyrirgefið hreinskinnina. Með þeim orðum ætla ég að byrja Guðsfrið, kærleika og ljós að ríkja í kringum ykkur öll um alla framtíð.